semua, selamat datang lagi di Ignite Podcast. Kali ini bareng gue, Rae dari GKI Kebayoran Baru Jakarta. Gue di sini akan cerita tentang pengalaman gue bagaimana gue tuh bisa berjarak dengan media sosial. Sedikit background gue dari kuliah bahkan sampai sekarang itu sangat dekat banget dalam kegiatan organisasi ataupun juga dalam pekerjaan itu menggunakan media sosial. Karena ya gue sebagai seorang content creator, seorang yang suka bikin konten gitu, anak kreatif di tempat gue kerja. Jadi mau gak mau gue akan bersinggungan dengan media sosial. Nah kalau bisa ditanya nih ya, kenapa sih anak-anak muda gitu pakai medsos atau misalnya media sosial gitu? Pertama sih karena medsos sendiri baru muncul ketika di masa-masa sekarang kan. Gue masih inget media sosial pertama gue itu dulu Friendster waktu gue masih SMP. Terus orang tua gak punya medsos waktu itu, ya mungkin mereka taunya email gitu kan, tapi kan email bukan media sosial gitu. Saat itu sih gue ngerasanya dengan kehadirannya Friendster, gue juga jadi bisa mengaktualisasikan diri, jadi gue bisa kasih tahu nih ke orang-orang gue ada loh, gue eksis di dunia ini. Karena tuh buat anak muda sesuatu hal yang mereka harapkan juga ya. Terus habis itu situasinya waktu gue pakai media sosial pertama itu, gue tuh lagi dalam masa transisi pindah rumah gitu. Kalau misalnya pindah rumah dengan pindah tempat tinggal, pindah sekolah, pindah gereja bahkan, gue masih belum punya banyak teman. Jadi menurut gue media sosial tuh cukup membantu gue untuk ngasih tahu, ada gue loh di sini, gue temen lo di sekolah yang baru ini, atau misalnya gue temen baru lo di gereja yang ini gitu. Itu media sosial menurut gue cukup membantu untuk ngasih tahu ke orang-orang kalau gue tuh ada gitu. Nah setelah berkembangnya waktu kan udah mulai nih ada media-media sosial yang lain gitu kan, macam-macam, ada Facebook, ada Twitter, sekarang ada Instagram, TikTok segala macam. Ya bahkan gue juga masih tergolong anak muda gitu, dan juga yang umurnya jauh sih, maksudnya ya umurnya di bawah gue, ada beberapa juga yang di atas gue juga menggunakan media sosial, dan kebanyakan anak muda yang pakai ya karena senang aja gitu pakainya. Kita bisa dapat update teman kita lagi ngapain, apalagi di masa-masa pandemi kayak gini kan, kita jadi tahu nih, oh ternyata yang ini sakit, atau misalnya yang ini ada keluarganya yang meninggal atau ada kerabatnya yang meninggal kayak gitu. Itu jadi kayak alasan kenapa suka untuk bermain media sosial, selain untuk informasi pribadi, maksudnya cuma sekedar teman-teman sekitar, jadi tahu juga informasi yang mendidik, yang mengedukasi, yang memberikan informasi yang yang menyenangkan, nggak harus menyenangkan sih, maksudnya yang kayak sebelumnya gue nggak tahu nih informasi tentang A, tapi karena gue lihat dari media sosial gue jadi tahu informasi soal A kayak gitu, ya macam-macam lah, kayak gimana lo bisa menanggulangi virus COVID ini kalau seandainya ada yang sakit, itu juga kan pengetahuannya didapat dari media sosial. Atau misalnya ada obat-obatan tertentu atau misalnya suplemen tertentu yang ternyata nggak berpengaruh banyak nih ketika lo lagi sakit, itu juga bisa kita bisa tahu dari media sosial juga gitu. Jadi hal-hal yang informatif kayak gitu tuh juga sometimes gue dapetin dari media sosial. Di satu sisi juga media sosial buat gue itu sebagai sarana hiburan. Gue bisa dapet meme yang lucu, kadang juga rese, itu juga dari media sosial. Bahkan karena ada meme yang lucu itu, gue bisa aja jadi bahan buat modus ke gebetan, atau misalnya ada gebetan yang modus ke gue pakai meme-meme kayak gitu. Jangan-jangan salah satu dari kalian juga pakai cara yang sama lagi kayak gue. Terus kenapa sih medsos itu jadi jadi kita suka banget itu main medsos. Gue mungkin ngelihatnya gini, medsos itu bentukan UX atau UI-nya, interface-nya lah gitu, itu sangat menggoda kita tuh supaya terus scrolling gitu kan, scrolling tanpa batas lah istilahnya. Mungkin kalau misalnya dulu kita scrollingnya atas bawah, oh ada orang nih yang lagi update ini, terus kita kasih likes, terus kita kasih komen atau kita share, terus lama-lama scrollingnya jadinya ke kiri kanan, kita ngeliatin story dan sampai cuma tinggal tap-tap doang. Jadi ya interface dari sosial media itu sendiri yang mendorong jadinya kita tuh suka gitu untuk berlama-lama di media sosial. mungkin banyak yang gak sadar nih tentang tata letak media sosial sampai lo cuman kayak ngetap-ngetap doang. Ternyata itu ada maksudnya supaya bisa lama-lama di medsos. Karena gue orang sosial media, orang konten, gue jadi perlu tahu kan, kenapa sih, maksudnya supaya konten ini bisa dilihat terus sama orang, itu caranya gimana? Ya salah satunya adalah gue harus membuat algoritmanya, gue harus kayak belajar algoritma juga gitu, algoritma khususnya Instagram ya. Dan di situ gue belajar, oh caranya ya kita perhatiin aja caranya Instagram bekerja gitu kan. Orang suka berlama-lama ngeliatin layar, dia nge-scroll, nge-swipe-swipe, ya itu yang jadi bahan mainan gitu. Maksudnya itu yang diakalin supaya bisa lama-lama di media sosial. Itu sih kenapa medsos itu bikin jadi kayak quote-unquote itu hal yang candu gitu buat banyak orang. Apalagi kalau dulu kan sempat ada fenomena orang-orang tuh pengen dapat likes yang banyak, terus habis itu pengen dapat komen yang banyak, engagement yang tinggi kayak gitu. Terus ketika tahu ada beberapa influencer atau beberapa orang yang bisa memonetize media sosial bahkan untuk jadi bahan, bukan bahan ya, menjadi profesi mereka, cara mereka untuk mendapatkan uang lewat endorsement atau misalnya ada affiliate marketing kayak gitu. Orang jadi semakin berlomba lagi untuk berjuang di media sosial gitu. Jadi tuh engagement itu bukan cuma sekedar sebagai sarana aktualisasi diri, tapi juga sarana untuk mencari uang juga gitu. That's why beberapa orang tuh kayaknya eager banget atau misalnya effort banget untuk bisa tampil sempurna di media sosial. Gue masih ingat banget ada waktu itu pernah ada berita dia tuh mau jadi influencer sampai dia tuh sewa baju. Gue lupa sih sewa baju atau sering beli baju gitu. Terus dia foto pakai itu baju-baju. Terus dia dan bajunya tuh branded gitu. Dia tag lah ke brand-brand tersebut dengan harapan akan di endorse gitu pada saatnya nanti lah gitu, pada suatu saat nanti gitu kan. Jadi dia sangat effort supaya terlihat sempurna di media sosial dengan barang-barang branded, dengan caption yang bagus-bagus segala macam, dan dia berharap likes-nya banyak, engagement rate-nya tinggi, dapat endorsement kayak gitu. Ada hal-hal yang kayak gitu. Kalau buat gue sendiri, gue pernah kayak apa ya, adiktif. Maksudnya sosial media tuh adiktif lah buat gue gitu. Karena gue masih inget banget, apalagi tuh awal-awal tahun sekitar tahun 2015 gitu, gue sebagai humas di organisasi kampus. Kita habis pulang dari Australia, terus bikin kayak publikasi post-event lah, waktu itu kita habis dari Australia itu. Nah, gue punya strategi untuk menggunakan cerita-cerita personal dari teman-teman gue, supaya kita tuh bisa disorot oleh orang-orang, ini loh kita dari kampus, anak-anak kampus yang bisa mewakili Indonesia di luar negeri waktu itu. Dan juga main di, maksudnya kita main musik di salah satu tempat bergengsi lah di sana. Nah, karena itu gue jadi kayak mendorong teman-teman gue yang kayak, ayo dong lo nulis atau misalnya lo bikin konten. Mau itu konten yang disediain sama kampus ataupun juga di konten pribadi, karena itu akan nge-link ke media yang disediain kampus gitu, supaya makin besar lah nama kita gitu. Terus dari situ gue tuh udah mulai terganggu tuh gitu kan, ini ada berapa like sih, ini readersnya ada berapa sih gitu, ini berapa orang sih yang komen, mau itu di blog WordPress atau blog gue pribadi waktu itu di Blogspot ataupun juga di Instagram gitu. Terus gue ngerasa kayaknya ini udah mulai gak sehat karena udah mulai mengganggu fokus gue harusnya ngerjain kuliah gue, tapi kok gue sesekali jadi kayak hengokin Instagram terus, ngeliatin Facebook terus juga ngeliatin WordPress terus waktu itu gitu. Kayaknya nggak cukup dengan angka yang segitu, maunya tuh lagi gitu. Ada godaan-godaan kayak gitu. Tapi godaan-godaan atau adiksi dari sosial media, ketika gue sadarin, akhirnya gue gue memutuskan untuk gue nggak akan buka sosial media dari jam segini sampai jam segini gitu. Konteksnya karena gue juga masih bersinggungan dengan media sosial. Gue nggak bisa 100% untuk lepas dari media sosial karena ada tanggung jawab gue juga di sana gitu. Buat lo mungkin sebagai anak konten, anak kreatif di kantor lo mungkin ngerasain hal yang sama kayak gue juga. Ya, sometimes mau keluar dari medsos tapi lo anak medsos. Agak-agak paradoks sih. Tapi ya itu yang saya gue batasin aja gitu kan. Apalagi untuk Instagram pribadi atau sosial media pribadi, gue nggak banyak buka saat itu. Kalaupun memang perlu untuk dibuka, gue hanya batasin waktu gue 1-5 menit lah untuk buka, untuk ngecek. Tapi habis itu udah fokus dengan apa yang harus gue kerjain saat itu. Mau itu organisasi yang gue jalanin, ataupun juga apa ya, ya kegiatan kampus gue lah gitu kan, entah itu kuliah segala macam. Dan itu nggak cuma terjadi sekali, itu terjadi berkali-kali gitu. Tapi yang gue perhatiin sih sebenarnya lebih kepada menyadari kalau misalnya media sosial ini sudah cukup toxic gitu, quote unquote buat gue gitu, entah itu dalam adiksi ataupun juga sometimes kita tergoda untuk cerita pengalaman pribadi, untuk share hal-hal yang terlalu pribadi di media sosial, kayak gitu. Itu juga perlu disadarin sih yang pertama. Terus berikutnya jadinya kita bisa tahu nih langkah berikutnya yang bisa diambil apa. Apakah perlu untuk berjarak dengan media sosial selama beberapa waktu, entah itu hitungan jam, hitungan hari, hitungan minggu, hitungan bulan, bahkan ada yang hitungan tahun, bahkan ada yang sama sekali quit dari sosial media gitu. Ada yang kayak gitu. Itu balik lagi ke apa ya, pilihan masing-masing gitu. Terus apalagi sih hal-hal yang bisa, yang hal-hal negatif lah ya, yang gue lihat dari sosial media. Sebenarnya sosial media ini gue juga melihat ada salah satu yang menarik adalah masalah anonimitas. Jadi kita ngerasa bebas untuk nge-share apapun itu di media sosial. Lo lihat deh, ada komen-komen yang hate speech atau misalnya ngebully si kreator atau misalnya ngebully siapalah gitu, salah satu yang komen di sana gitu, tanpa kayak nggak pikir-pikir gitu, bahasanya kok kasar banget, keras banget. Padahal kalau misalnya ketemu langsung ya mungkin dia nggak akan ngomong sekeras itu gitu, atau misalnya dia kan nggak akan ngomong semenyebalkan itu gitu kan. Ya karena ya coba lo pikir aja gitu, lo ngomong di depan orang gitu kan, pip gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Kalau misalnya lo nulis kan ya lo ngerasa ya bodo amat, siapa sih yang kenal sama gue gitu. Tapi tanpa sadar komen-komen ataupun juga postingan kayak gitu itu udah menyakiti orang lain gitu. Nggak jarang kan ada kita lihat konten creator yang mereka sampai konsultasi ke psikolog karena permasalahan sosial media, dan mereka hidupnya itu dari sosial media gitu. Jadi memang permasalahan anonimitas ini di satu sisi memang menyenangkan untuk mengeluarkan pendapat, tapi di sisi lain jadi masalah gitu. Karena ya kayak suka-suka lo aja gitu, media sosial tuh kayak sesuatu hal yang tanpa batas sampai buat beberapa orang tidak berpikir akan terjadi masalah ke depannya. Ya kita juga tahu juga ya permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika lo pakai sosial media dengan tidak bijak, justru jadi kayak bumerang buat diri sendiri. Entah itu lo jadi susah cari kerjaan karena dilihat sama HR, ataupun juga nggak mendapatkan tidak mendapatkan kepercayaan yang cukup baik karena media sosial lo ternyata tidak sebaik dan sebagus itu merepresentasikan diri lo gitu. Tapi ya sebenarnya sosial media itu nggak selalu toksik sih. Sosial media yang kayak tadi udah gue sebut juga, di satu sisi dia memberikan hiburan ke gue, di satu sisi dia juga memberikan awareness terhadap sesuatu yang mungkin gue nggak terlalu aware gitu. Entah itu mungkin masalah kesehatan ataupun juga salah satu bidang tertentu dari pekerjaan tertentu yang gue jarang denger kayak gitu, ataupun juga soal sosial, politik, macam-macam lah, semua bisa dibahas dan semua bisa jadi konten kan kalau sekarang di media sosial. Terus kalau misalnya kayak tadi udah disebutin soal ketoksikan sosial media, perlu ngapain gitu kan. Ya, tadi gue udah sempat singgung soal yang kayak berjarak lah. Berjarak dengan media sosial, entah itu dalam waktu hitungan jam, hitungan hari, hitungan minggu, atau misalnya hitungan bulan gitu. Mungkin langkah yang sering kita dengar itu sebenarnya social media fasting. Ini mungkin buat banyak orang tuh tidak terlalu familiar, karena kita lebih sering dengar tuh social media detox gitu. Social media fasting ini sebenarnya salah satu langkah awal untuk detoksifikasi media sosial. Karena balik lagi ya, menurut gue tuh social media bukan hal yang toksik. Yang toksik itu adalah respon kita terhadap media sosial gitu kan. Apakah kita mau nurutin ego kita untuk terus-terusan scrolling, ataupun juga ngikutin ego kita untuk share-share sesuatu hal yang sangat-sangat pribadi dan privacy gitu di media sosial, sampai akhirnya dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain itu semua tuh kendalinya ada di kita, bukan di media sosial gitu. Jadi menurut gue yang media sosial sebenarnya nggak toksik-toksik amat, cuman orang yang pakai aja gitu yang bisa jadi tuh toksik gitu. Itu langkah pertama, social media fasting. Kenapa fasting ini tuh atau puasa social media ini jadi penting gitu? Sebenarnya mirip dengan puasa-puasa lain, kayak lo puasa makan atau misalnya lo puasa ngopi kayak gitu. Itu belajar untuk mengontrol diri lo sendiri terhadap sesuatu yang bisa menarik atensi lo terhadap sesuatu yang harusnya lo kerjakan gitu. Let's say kan mungkin kita beberapa hal tuh tahu soal adiksi terhadap misalnya belanja, atau misalnya adiksi terhadap makanan tertentu, kalau stres larinya ke makan, atau misalnya kalau stres larinya ke belanja kayak gitu. Sama dengan sosial media, ada orang yang punya masalah larinya untuk scrolling sosmed kayak gitu. Jadi perlu puasa itu jadi latihan untuk mengendalikan diri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya untuk detox sosial media, itu kita bisa block, unfollow, atau mute. Kita bisa pakai semua fitur-fitur itu di media sosial, kan. Kita bisa block orang-orang yang cukup mengganggu buat kita, gitu, yang kayaknya udah, aduh, ini orang annoying banget, apalagi udah sampai ada harassment di dalamnya, gitu, kan. Entah itu lewat kata-kata, ataupun lewat hal-hal lain, bisa neror ke rumah, kan. Gak ada yang tahu ya, gitu. Atau misalnya, kita juga bisa unfollow akun-akun yang tidak berfaedah lah buat kita. Tidak berfaedah ini pun juga subjektif ya, buat setiap orang, macam-macam lah gitu. Mungkin buat gue, lambe turah itu nggak memberikan manfaat buat gue gitu kan. Ya memang memberikan informasi ABCD, tapi dia tidak memberikan manfaat yang signifikan buat gue gitu. Setiap orang punya preferensinya masing-masing, jadi lo tinggal pilih aja lo tuh mau hidup di bubble yang seperti apa. Kalau misalnya lo mau jadi orang yang growing, apa namanya, mindset growth gitu, ya pokoknya punya mindset yang terus-terusan bertumbuh lah gitu, lo mungkin akan memilih untuk unfollow hal-hal yang membuat lo tuh nggak berkembang, tapi lo menggantikannya dengan nge-follow akun-akun yang apa ya, yang membuat lo tuh terus maju gitu. Contoh lo lagi suka sama gambar atau ilustrasi, lo akan nge-follow akun-akun ilustrasi supaya lo akan terus apa ya, terpacu untuk berkarya dalam hal ilustrasi gitu kan, daripada lo harus nge-follow akun-akun gosip atau misalnya akun-akun yang suka kasih hal-hal yang receh tapi nggak berfaedah kayak gitu. Terus juga ada fitur mute untuk mengurangi intensitas dalam bermedia sosial juga. Mute ini sebenarnya juga balik lagi ya ke masing-masing orang. Buat gue, mute itu sometimes gini, gue bisa nge-mute temen gue atau misalnya nge-mute seseorang yang pada saat ini, let's say misalnya gue lagi sedih banget dan temen gue ini suka, dia lagi merayakan sesuatu dan dia suka nge-posting hal-hal yang menyenangkan gitu. Di satu sisi gue tuh kayak ngerasa kayak, ih lo tuh kok gak tahu gue lagi kayak gimana banget sih gitu. Sebenarnya bukan salah temen gue kan. Itu cuma karena respon gue aja yang kayak gitu. Karena gue nggak bisa menerima apa yang diposting sama temen gue, jadi gue ya udah untuk sementara nge-mute dia. Bukan berarti ketika lo di-mute sama temen lo, atau misalnya gue nge-mute temen gue gitu, itu kayak cekcok gitu. Nggak selalu begitu kan. Itu bisa jadi kayak maksudnya ya, gue cuma kayak butuh take a break aja gitu. Karena menurut gue kayak lo lagi too much untuk sharing sesuatu. Padahal juga itu kan sosial media dia gitu. Dan kita juga gak perlu untuk apa sih namanya, gue lagi kayak gini nih, lo stop dong kayak gitu. Gak mungkin kita kayak gitu. Tetap balik lagi, kendalinya tuh ada di kita. Kayak gitu. Terus juga menurut gue tuh tips untuk mengurangi mengurangi penggunaan sosial media, berjarak lah dari media sosial itu, fokus ke diri sendiri dan keadaan saat ini. Kayak pengalaman gue yang tahun 2015 itu, ketika gue ngerjain humas di organisasi kampus, gue jadi nggak fokus dengan apa yang gue lakukan saat ini. Ketika kita udah sadar harusnya kita ngerjain A, tapi malah main sosial media, ya mungkin itu waktunya untuk kalian tuh berjarak, entah itu puasa ataupun ya paling bener mungkin puasa kali ya untuk saat itu supaya fokus. Terus kerjaannya sampai selesai, ya selesai kan jadinya. Jadi lo kayak nggak perlu kepikiran lagi, tugas gue belum kelar, terus lo jadi anxiety, terus lo jadi stres, segala macam kayak gitu-gitu. Terus juga ya fokus dengan pengembangan diri juga gitu kan. Sekarang hitung deh, buka handphone lo masing-masing, ada berapa jam yang lo pakai untuk gunain sosial media gitu. Entah itu Instagram ataupun TikTok ataupun juga Facebook. Masih ada gak sih orang main Facebook sekarang? Ya pokoknya sosial media yang lo punya saat inilah gitu kan. Lo buka screen time-nya tuh berapa. Let's say misalnya kalau di total-total ternyata ada 4 jam lo buka sosial media secara keseluruhan. Sebenarnya 4 jam itu bisa lo pakai 2 jamnya lo mungkin ikut workshop apa atau misalnya ikut seminar apa untuk mengupgrade kemampuan lo dalam satu hal gitu kan. Contoh kayak lo lagi belajar ngegambar, lo bisa pakai waktu 2 jam itu untuk ngelatih tangan lo ngegambar gitu. Atau misalnya lo lagi suka main musik, lagi ngulik-ngulik aransemen, lo bisa pakai 2 jam waktu lo untuk ngaransemen dan 2 jam sisanya tuh untuk misalnya main sosmed. Atau misalnya lo kurangin lagi main sosmed cuma 1 jam per hari kayak gitu. Ya itu sih gitu. Sosial media tuh baik, tapi tidak semuanya baik. Sama aja kayak di Alkitab juga ada tertulis gitu kan. Semua hal itu baik, tapi ya nggak semua hal itu berguna gitu. Jadi tetap aja balik lagi, kendalinya ada di diri lo sendiri. Dan fokus ke apa yang lo mau, apa yang lo harapin dari sosial media. Bahkan lo bisa aja tulis gitu kan. Gue main sosial media karena apa? Gue mau liatin akun ini tuh karena apa? Bahkan hal yang receh, gue cuma mau dapat hiburan dari meme atau misalnya dari komik salah satu kreator, dan itu nggak apa-apa juga lo tulis di situ gitu, atau lo inget-inget tujuan lo untuk main media sosial tuh apa. Ya itu dari gue. Ya menurut gue sih kayak balik lagi ke pilihan kalian. Dan menurut gue pendengar-pendengar Ignite Podcast itu udah lebih bisa menentukan lah ya, menentukan dirinya sendiri apa yang baik, apa yang berguna, apa yang berfaedah buat dirinya, dan apakah sosial media dalam waktu 4 jam itu adalah hal yang berlebihan atau bukan, itu kembali lagi gitu kan ke aktivitas masing-masing. Karena memang ya tadi ya, ada juga yang bahkan bekerja mendapatkan uang dari media sosial. Itu tadi cerita pengalaman dan juga pemikiran gue tentang media sosial. Semoga lo juga bisa bijak menggunakan media sosial. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.